Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Mridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2018. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tuna ripoti juu ya madaktari wanaoendelea kuwa na wasiwasi kufanya kazi ya kupambana na Ebola katika mji wa Beni kule DRC.
Kwa sasa hali ni mbaya sana, kuna watoto 15 ambayo wamebebwa katika usiku wa leo na haijulikani hata sasa kama wako wapi.
Viongozi wa dunia watoa wito wa ushirikiano na umoja kupinga wito wa Rais Trump wa Marekani kujitegemea na kuwa na kulinda uhuru wake, wakifungua mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York.
Na leo pia katika jukwaa la vijana tutazungumza na mchekeshaji maarufu kule Tanzania, jina lake Joti, ambaye ataeleza kazi yake.
Asee, na zaidi ya miaka 20 kwenye kazi, lakini changamoto mpaka hivi leo mtu anapata changamoto. Yaani mtu anaonana na wewe lakini anakuambia hii bwana comedy bongo bwana. Lakini najua nikimwangalia yeye na mimi maisha hayafanani. Namuona kabisa huyu anahitaji kumsaidia na matatizo.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti tulioandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia katika mtandao wa tovuti kwa anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa BMJ anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana aliwahutubia viongozi wa dunia katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya pili katika utawala wake, na kuwataka kutenga utawala wa Iran kutokana na kile alichokiita kuendeleza uchokozi wake. Trump alisema utawala wa Iran umepanda mbegu za vurugu, vifo na uharibifu. Alisema Iran haiheshimu mipaka wala haki za utaifa na mataifa mengine. Trump alisisitiza kwamba makubaliano yaliyofanyiwa enzi ya utawala wa Rais Barack Obama wa mwaka 2015 kuitaka Iran kumaliza programu yake ya silaha za nyuklia, ambapo Marekani imejitoa, ilikuwa ni mpango wa viongozi wa Iran wa kuboresha bajeti ya jeshi lake kwa karibu 40% ili kufadhili ugaidi pamoja na vurugu, kando na kutekeleza mauaji nchini Syria na Yemen. Rais huyo amesema kwamba vikwazo zaidi huenda vikawekwa hapo Novemba 5 au baada ya muda huo. Trump alisema Marekani haiwezi kuruhusu mfadhili mkuu wa ugaidi duniani kuwa na silaha hatari katika dunia ya leo, wala kuruhusu utawala ambao unatoa wito wa kuwaua wa Marekani na kuiangamiza Israeli kuendelea kuwepo. Lakini akizungumza katika kikao hicho hicho baadaye, rais wa Iran Hassan Rouhani alipuzilia mbali kauli za Trump na kusema kwamba utawala wake unaonyesha ukosefu wa heshima kwa mikataba ya kimataifa. Wakati huo huo, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba kuna maendeleo chanya barani Afrika na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono mikakati iliyowekwa licha ya kile alichokiita changamoto zinazolikumba bara hilo. Katika hotuba aliyoitoa katika kongamano hilo la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne mjini New York, Kagame alitoa mfano wa hatua za marekebisho ya muundo wa kifedha zilizozinduliwa na Umoja wa Afrika miaka 3 iliyopita, akisema kwamba zimeanza kuzaa matunda. Kagame alisema nidhamu mpya ya matumizi ya fedha imewezesha bajeti ya muungano huo wa Afrika kupungua kwa 12% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Alieleza kwamba mchango wa fedha kutoka kwa nchi wanachama pia umeongezeka. Mchango katika fuko la amani ambao unasaidia Afrika au Africa Union kugharamia operesheni zake za ulinzi wa amani imefika kiwango cha juu kabisa tangu kuanzishwa mwaka wa 1993. Naye rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema vijana wa sasa katika bara la Afrika wako tayari kubadilisha bara lao liwe bora zaidi kwa kuzingatia changamoto za maendeleo zinazokabili bara hilo. Viongozi wengine kutoka bara la Afrika wanasubiriwa kuhutubia kikao hicho katika siku zijazo. Na polisi wa Ufaransa katika kisiwa cha Mayotte katika bahari ya Hindi kilicho chini ya mamlaka ya Ufaransa wameanza kampeni ya kuwasaka wahamiaji wanaoishi kisiwani humo kinyume cha sheria, wengi wao kutoka visiwa vya Komoro. Hapo jana mamia ya wahamiaji walikimbia kutoka kitongoji cha watu wenye mapato ya chini pale polisi walipofika huko, na Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Kulingana na kikosi maalum cha polisi cha kupambana na wahamiaji PAF katika kisiwa cha Maore ambacho Komoro inadai ni sehemu yake, karibu watu 20 hadi 35 wanakamatwa kila siku bila vibali rasmi ya kuishi katika kisiwa hicho. Kawaida wanaokamatwa walikuwa wanarudishwa Nzwani Komoro, lakini kwa kipindi cha muda wa miezi 6 zilizopita zoezi limesitishwa baada ya serikali ya Moroni kukataa kuwapokea raia wake na kuzusha mvutano mkubwa kati ya taifa hilo na koloni lake la zamani Ufaransa. Hapo jana polisi walipata taarifa kutoka vyanzo vyao na kufika katika kitongoji hicho katika kisiwa kidogo cha Petit Terre na kuwakuta wakazi 9,000 wa kitongoji hicho wamekimbia na kuacha nyumba zao na kuacha nyuma kina mama na watoto. Haya yote yalifanyika mbele ya ujumbe wa kamati ya sheria ya bunge la Ufaransa unaotembelea kisiwa hicho kutafakari na kutathmini hali ya wakimbizi katika kisiwa hicho ambacho ni wilaya ya 101 ya Ufaransa. Kulingana na mwandishi wa habari wa shirika la AFP aliyefuatana na polisi hao, anasema wahamiaji hao pia hupata taarifa kutoka polisi wakiwa wanafika, na wanapowasili wanasikia mtu akisema moro moro, yani moto moto, hapo watu wanakimbia. Kulingana na maafisa wa Maore, wahamiaji kutoka visiwa vitatu vya Komoro wamefikia 42% ya wakazi wote wa kisiwa hicho.
Shukran sana Abud kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, matangazo ya moja kwa moja. Zaidi ya watu 1,100 na kundradhi, zaidi ya watu 11,000 katika jimbo la mashariki mwa Sudan la Kasala wameambukizwa homa ya chikungunya inayosambazwa na mbu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Hata hivyo, kulingana na afisa mmoja wa serikali ya jimbo hilo, kufikia sasa hakuna mtu aliyepoteza maisha yake kutokana na ugonjwa huo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba ugonjwa huo ulianza kuenea katika wiki za hivi karibuni kufuatia mvua kubwa zilizonyesha katika eneo hilo na kupelekea mafuriko katika mto mkubwa wa Kasala. Msemaji wa utawala wa jimbo hilo Mabu Abu Musa amesema kwamba licha ya kupata usaidizi kutoka kwa Wizara ya Afya ya Sudan, bado kuna wasiwasi wa kusambaa zaidi kwa homa hiyo, na akatoa wito kwa usaidizi wa ziada kukabiliana na hali hiyo. Upinzani nchini humo unashutumu serikali ya Rais Omar al-Bashir na kusema kwamba ukubaliani na ugonjwa huo kukabiliani na ugonjwa huo kama inavyostahili, na kutoa wito kwa shirika la afya duniani WHO kuingilia kati na kuwasaidia waathiriwa. Na mfalme Abdullah wa pili wa Jordan ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuendelea kutoa msaada kwa Palestina baada ya Marekani kutangaza kusitisha msaada wake kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi huko Palestina. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa 73 wa Umoja wa Mataifa katika mji wa New York hapo jana, mfalme Abdullah alisema kwamba yatakuwa ni makosa makubwa kuacha vijana kuingia katika makundi yenye itikadi kali na yaliyokata tamaa. Rais Donald Trump alisitisha ufadhili wa utawala wake wa dola milioni 350 kwa shirika hilo na kusema kwamba Palestina haionyeshi fadhila wala heshima. Marekani ndiyo iliyokuwa mfadhili mkubwa wa shirika hilo la wakimbizi na kukatizwa kwa ufadhili huo kumepelekea kuwepo kwa mzozo wa kifedha hususan katika shule zinazosimamiwa na Umoja wa Mataifa katika ukanda wa Gaza. Abdullah alisema ataitisha mkutano mjini New York wiki hii kwa matumaini kwamba mzozo huo utatatuliwa kwa washughuli za wakimbizi nchini Palestina. Ziada zaidi ya wakimbizi milioni 2 wa Palestina wanaishi nchini Jordan.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka moja kwa moja hadi huko New York, ambako viongozi wa dunia kutoka karibu nchi 190 wamekuwa wakizungumza mbele ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Rais Trump alifungua mkutano huo jana pamoja na katibu mkuu Antonio Guterres. Kwenye simu kutoka New York, Mkamiti Kibayasi mwenzangu yuko hupo. Mkamiti, nini muhimu ambayo Trump alizungumza hapo jana?
Katika hotuba yake ya jana, Abdul Shakur, kama tunafahamu, Rais Trump alianza kwa kuishutumu Iran kuhusiana na kile ambacho kinadaiwa ni utengenezaji wake wa silaha za nyuklia. Na mara baada ya hotuba yake hiyo, basi rais wa Iran Hassan Rouhani alimjibu Rais Trump kwa maneno aliyosema kwamba Rais Trump anatabika kutokana na udhaifu aliyokuwa nayo. Ndio kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa kwa siku nzima hiyo ya jana kuhusiana na hotuba hiyo ya Rais Trump. Hali kadhalika katika masuala mengine ambayo pia hiyo jioni ya jana alizungumza Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kwa mtazamo mmoja au mwingine ameonekana kwamba pengine hii inaweza ikawa ndio hotuba yake ya mwisho katika jengo la Umoja wa Mataifa kutokana na kwamba muda wake wa kuwa madarakani umekwisha. Sote tunafahamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu Disemba 23 mwaka huu kama ikijaliwa. Rais Kabila alisema kwamba nchi yake ipo tayari kufanya kazi, lakini inaomba kwamba mataifa ya kigeni yasiingilie masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongo wenyewe wanaweza wakaendesha shughuli zao wao wenyewe bila kuingiliwa na mtu mwingine yeyote, na wapo tayari kufanya uchaguzi hiyo Disemba 23 itakapofika.
Mkamiti, vile vile Trump amezungumzia swala la kila nchi kujitegemea, kuimarisha jeshi lake na kuzungumzia uhuru. Viongozi wamejibu vipi swala hilo?
Katika kujibu swala la watu kuwa huru na mataifa yao, katika hotuba ya jana jioni, Rais Buhari katika mkutano wa pembeni akizungumzia masuala ya kampeni za kupambana na rushwa, yeye pia alisema kwamba nchi yake inashirikiana vizuri na mataifa yaliyo jirani katika kukabiliana na ugaidi, lakini pia bado haitakoma kuomba msaada pale inapohitajika, kwani ushirikiano wa mataifa na mataifa ndio utakaoweza kutokomeza suala zima la ugaidi. Ugaidi sio wa kuachiwa taifa moja. Hali kadhalika katika tukizungumzia suala hili hili la usalama, Rais Kabila pia naye alieleza Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake inataka kikosi cha MONUSCO kianze kuondoka. Kimeshakuwa nchini humo kwa muda mrefu, lakini hakuna mambo yoyote ambayo mazuri yameweza kufanyika na wananchi kufurahia. Hivi tunapozungumza, Mshukuru, tunafahamu kwamba huko mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari kunafanyika mapigano, ambapo watu wasiokuwa na hatia wanakufa, wanaandamana wakidai kwamba kikosi cha MONUSCO wanataka kiondoke nchini humo. Na hii leo katika mkutano huu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, nchi ya Kenya, rais wa Kenya Kenyatta anatarajiwa kuzungumza hii leo. Hali kadhalika hii leo pia kutakuwa kuna masuala ya mikutano ya pembeni inayoangalia swala la usalama, hali kadhalika masuala kuhusiana na magonjwa yanayoambukiza na yale yasiyoambukiza pia yanatarajiwa kujadiliwa katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa hapa mjini New York.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, tutazungumza nawe katika matangazo yetu mengine.
Shukrani sana Abdul Shakur.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, basi kutoka huko New York tunarudi hapa tusome taarifa habari.
Mcheza sinema na mchekeshaji maarufu wa Marekani Bill Cosby jana alihukumiwa kifungo cha kati ya miaka 3 hadi 10 gerezani na hakimu Stephen O'Neill wa jimbo la Pennsylvania. Na baada ya kupatikana, hiyo ni baada ya kupatikana na hatia mwezi Aprili mwaka huu ya udhalilishaji wa kingono. Cosby aliyekuwa akikabiliwa na mashtaka kadhaa yaliyotokana na madai ya mwanamke au wanawake wengi, alikutwa na hatia kwa makosa 3 ya udhalilishaji wa kingono kwa kumpa dawa ya kumfanyia tendo la ngono Andrea Costard mwaka wa 2004. Hukumu hiyo inamaanisha kwamba Cosby atatumika angalau miaka 3 gerezani na litakuwa ni jukumu la mamlaka ya jela kuamua iwapo ataendelea kwa kifungo hicho au ataachiliwa endapo ataonyesha mfano mwema wakati akitumika kifungo hicho. Mawakili wa Cosby mwenye umri wa miaka 81 walionyesha dalili awali kwamba wangekata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Cosby alipata umaarufu mkubwa duniani kote mnamo miaka ya 80 na 90 hususan kwa kucheza nafasi ya Dr. Cliff Huxtable kwenye makala ya vichekesho ya televisheni The Cosby Show, na kwa wakati mmoja mashabiki wake walimuona kama mfano mwema wa mzazi nchini Marekani na kumpa jina la The American Dad.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuenea zaidi katika maeneo mapya yenye kukabiliwa na vita katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ikiwa ni pamoja na eneo la mpakani na Uganda na Rwanda. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ana ripoti zaidi juu ya hali hiyo.
Katika tangazo lililotufikia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya Beni wasema kwamba kwa sasa wameshindwa kufanya kazi yao vilivyo kufuatia mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda ambao wako katika misitu ya Beni na ambao kwa sasa wameanza kushambulia mji wa Beni ambao ni makao yao. Waziri wa afya hapa ijini alisikika akisema kwamba wataendelea kuunga mkono raia wa Beni japokuwa wana wakati mgumu ambao mashambulizi inazidishwa hapa na pale, lakini wataendelea kuhamasisha madaktari wao kuendelea kushughulikia wagonjwa wa Ebola, lakini hawatapeleka madaktari wao kwenye vijiji kutokana na hali ya kiusalama. Nimezungumza naye Omar Kavota, raia wa Beni, kwenye laini ya simu.
Malalamiko ya OMS ni malalamiko ambayo sharti yazingatiwe kwa makini, sababu kweli makundi ya waasi ambayo inaendesha mauaji katika maeneo haya na kukosesha usalama ni kikwazo kikubwa kwa kazi ya kupiga vita maradhi haya ya Ebola.
Mbali na hayo, bunge la watoto nalo linalokuwa na makao yake katika kijiji cha Owicha, kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni, linasema kwamba watoto 10 wamebebwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF na hadi sasa hawajulikani wapi walipo, akisema Peleji Kavutirwaki.
Kwa sasa hali ni mbaya sana, kuna watoto 15 ambayo wamebebwa katika usiku wa leo na haijulikani hata sasa kama wako wapi, na maeneo haya yote kata Bakaiku Mabapula limebaki vide, raia imetoka.
Alafu kitu gani wewe kama kiongozi wa Parlement dafa ama mbunge wa watoto mnahitaji?
Na tumesema ya kama kuanza sasa shule halitakuwa mpaka siku wale watoto wataweza kuondoshwa porini. Hata na tumeomba wazazi wetu wasiweze kulipa pa kodi kabla usalama haujakaa kwetu mjini Owicha katika teritoria ya Beni.
Kuhusiana na waasi kukita mizizi maeneo ya Beni, nimezungumza naye Plasidi Nzilamba, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama.
Huo ni woga wa kila mtu, na hata mafadhili wetu wote wanaoga huo, na sisi wenyewe tuna huo woga, lakini kwamba viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wao wana jukumu ya kuwalindia usalama wale madaktari wote wa WHO, kwamba wapewe usalama na ili wafanye kazi yao gisi ipasayo, kwa sababu wakiondoka katika maeneo hayo yote tunadhani kuwa maradhi hayo ya Ebola yataenda kuwaua watu wengi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hasa na jimbo la Ituri.
Serikali kupitia jeshi imetuma mkuu wa jeshi pamoja na operation ikiwemo General Mbala pamoja na Tango 4 ili wachukue hatua mpya ya kukabiliana na uasi wa ADF. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mshindi wa tuzo ya heshima ya Nansen inayotolewa na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa ni daktari bingwa wa Sudani Kusini Ivan Atar Adaha. Amepewa tuzo hiyo kupongeza kazi zake za miongo miwili za kutoa matibabu ya kuokoa maisha kwa niaba ya maelfu ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi hiyo. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya Lisa Schlein kutoka makao makuu ya UNHCR mjini Geneva, Uswizi.
Evan Atar Adah aliacha kazi zake nzuri na maisha mazuri kama daktari bingwa nchini Misri na kutumikia miaka 20 ya maisha yake kuwasaidia maelfu ya watu walioathiriwa na vita na kunyanyaswa huko Sudan na Sudan Kusini. Huduma yake imekuwa kubwa zaidi kutokana na vita vyenyewe wenyewe huko Sudan Kusini vinavyoingia katika mwaka wake wa 5 vilivyowalazimisha watu milioni 4.4 kukimbia makazi yao na kuwa wakimbizi au watu wasio na makazi ndani ya nchi yao IDPs. Daktari huyo anaongoza hospitali pekee inayofanya kazi kaskazini mashariki ya Sudan Kusini ikitumikia mji wa Bunj wenye wakazi wapatao 200,000. Ada anasema anamtibu kila mtu bila kujali yeye ni nani. Anaongeza kusema anakuwa na furaha zaidi wakati kazi yake imeokoa mtu aliyekuwa anaugua sana au kuokoa maisha yake. Msemaji wa UNHCR Babar Baloch ameiambia Sauti ya America kwamba hospitali ya Ada imezungukwa na eneo lenye mapigano. Anasema daktari huyo hufanya kazi chini ya hali ngumu na hatari akitoa huduma ya afya kwa wananchi wasio na matumaini makubwa.
The only line of defense he has is his reputation and his humanitarian work.
Kitu pekee kinachomlinda ni sifa yake na kazi yake ya huduma kwa binadamu. Kwa bahati nzuri hadi hivi sasa kazi yake imeheshimiwa na pande zote. Zahanati yake iko wazi kwa watu wa pande zote, yeyote anayehitaji msaada.
Kufuatana na Baloch, timu ya Ada kwa wastani hufanya upasuaji 58 kwa wiki katika hali ngumu na vifaa vichache. Anasema daktari yuko katika hali ya kuitwa wakati wowote ule na anafahamika kulala saa moja kwa siku anapoweza. Anasema kujitoa mhanga Ada na kazi yake ni jambo kubwa kabisa na karimu. Anasema daktari huyo bingwa wa Sudan Kusini anaishi ndani ya hema karibu na hospitali na kutembelea familia yake mjini Nairobi, Kenya mara 3 kwa mwaka. Tuzo ya Nansen inatolewa kwa heshima ya msafiri wa Norway, mwana sayansi, mwana diplomasia, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Fridtjof Nansen. Tunzo inawatambua watu wanaofanya kazi kupita majukumu yao ili kuhudumia ubinadamu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika basi kukuleteni Jukwaa la Vijana. Mwenzangu Sande Shomari hii leo amepata fursa ya kuzungumza na moja wapo ya wachekeshaji mashuhuri kabisa Tanzania wa kundi la Original Comedy, ambaye yeye mwenyewe ana kituo chake cha televisheni. Yeye jina lake hasa ni Lucas Lazaro Muhivile, lakini wengi mnamjua na mnamfahamu kwa jina la Joti. Basi kwanza akizungumza na Sande alimweleza jinsi alivyoweza kupata kipaji hicho au kujua kipaji hicho cha vichekesho. Alianzia wapi?
Huwa tunaanza na idea. So ideas ndo zinatengeneza muhusika wa mtu. Yaani muhusika ambaye tunamkusudia, kwa sababu tunaona babu labda leo hii awe mwenye nyumba. Awe mwenye nyumba ambaye amepangisha wapangaji, ndio bwana. Kwa hiyo tunajaribu kumsoma wazee wenye nyumba ambao aba wanaishi kwenye nyumba hiyo na wamepangisha. Au tunataka kusema bwana mwanamke, labda tunasema mwanamke ambaye anadanga wanawake wa mjini wale. Kwa hiyo kila story ambayo tunakuwa tunaifikiria inakuwa kwenye ideas. Kwa hiyo idea na uzuri wenyewe kwamba character tunazo. So kwanza hapo ndo tuna transform hiyo sasa idea kuangalia ile au wengine supporting characters ambao wana support either wanamsupporti Dakiboga, wanamsupporti Babu, wanamsupporti Amijei, wanamsupporti Bandunji. Kwa hiyo tunaanza idea, tunaanza na idea, unapata sehemu nyingi. Unaweza mtakana story, tunaweza kuangalia magazeti, tunaweza kuangalia TV, kusikiliza radio, unaweza kupata tu idea tu ndio kaanza naye.
Na yote mpaka kufikia hapa, yapi umeyapitia mpaka kuanza kufikia hapa, imekuchukua muda gani?
Na zaidi ya miaka 20 kwenye hii kazi, lakini changamoto mpaka hivi leo mtu anapata changamoto. Yaani mtu anaonana na wewe lakini anakuambia ah, mimi bwana comedy bongo bwana. Lakini najua nikimwangalia yeye na mimi maisha hayafanani. Namuona kabisa huyu anahitaji kumsaidia na matatizo. So changamoto zipo na uwezi kuzikwepa. Na kiukweli katika wasanii ambao tungeamua kuachana hii kazi, mimi ningekuwa msanii wa kwanza kuvuta unga.
Kwa nini?
Ningekuwa msanii wa kwanza kula. Mimi ningekuwepo mbele kwenye ile package ile. Lakini kwa sababu mtu anapokuwa anakatisha tamaa na jambo lake analoiona. Maana shida ni kwamba yawezekana wewe kuna kitu unakiona, ndio maana wewe uko hapo. Wewe unakuwa mtangazaji na umefika mbali. Lakini kuna watu wakioni kitu ulichokuwa nacho wewe. So kazi yao ni nini? Kazi yao ni kukatisha tamaa tu kwamba wewe huwezi kufika popote. Wewe bwana mtangazaji utakuwa wewe bwana. Hiyo utakuwa wewe bwana, tumeona kina Misabini bwana, wewe nani bwana? Lakini kwa uwezo wangu na hicho nilichokuwa nacho, nasema kwamba hiki ndio Mungu alichonipa. So lazima nipambane na nikione. Lakini najua kunafikia tu mpaka mtu anakuambia bwana nyinyi hamfiki popote. Lakini hayo ni mambo ya zamani ambayo yalitukuza, la tulipambana na tukuogopa kufezeka, kukanwa, kudharaulika. Tunasema kwamba tunapita katika hivi viunzi, lakini one day watajua. Na leo ndo hao wameshafika wanapiga vizinga barabarani, wamechoka kama nyoka.
Unavyoona soko la comedy Tanzania limeanzia mbali, na wewe ukiwa mmoja wapo, ukianza ukiwa mdogo mpaka umefikia ulipofika leo, unalionaje soko kwa ujumla la comedy kuelekea mbele?
Ni kweli soko limebadilika. Soko limebadilika sana sana sana. Kwa sababu nikiangalia hata wale ambao nimeanza nao mimi, wakongwe wenzangu, nitakutajia kwa majina. Na sina gani zamu ya uoga. Kwa mfano unamfahamu mtu kama Bambo, Wendu, Mtanga, Masele, Biki Roboto, kina Pembe, yani nakutajia wale wasanii wa kongwe,
kina Marehemu tuliompoteza juzi.
Acha na kina Male Max ambao sitangulia mbele ya haki. Lakini nakutajia wale wasanii wa kongwe ambao tulikuwa nao before, ambao wapo wako hai lakini waoni. Na hiyo ni kutokana na nini? Kwamba vitu vimebadilika. Zamani kulikuwa na kitu kinachoitwa analog, kwamba lazima mtu apate kumuona msanii, lazima atumie muda wake kuwahi nyumbani akuangalie kwenye TV. Sasa hivi kuna digital ambayo mtu sasa hivi kuona jambo lolote anapitia kwenye simu yake, umeona
kabisa.
Dunia yote sasa hivi mtu anaiona kwenye kiganja. Na sasa hivi kwa mfano dunia sasa hivi imekuwa kama ghetto, sio tena kijiji, imekuwa ghetto. Kuna nini? Unaangalia dakika mbili, yani dunia sasa hivi imekuwa sehemu ambayo iko kiganjani, unaipata dakika sifuri tu. So kutokana na soko lilivyo, kwamba dunia inataka nini, lazima uendane kulingana na wakati ule. Sasa unakuta ile generation ambayo imeingia, unakuta generation ya mitandao, vijana wanaishi kwenye mitandao. Sisi wakongwe tumetoka kwenye analog, kwenye ma-TV, inabidi tuletwe kwa speed, yani kama ni chombo baba inaenda speed ambayo yani kutoka tukucha inasagwa, umeona? Kwa hiyo ni generation mpya. Sasa unakuta wale watu wa analog au wale wasanii wakongwe wanashindwa kuendana na ile hali. Kwa hiyo changamoto zipo, hasa kuangalia generation dunia inataka kitu gani. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya wasanii wameshindwa kuendana na hiyo hali, umeona?
Okay.
Wow, ndio maana wapo tu wanafanya kwenye TV, lakini mtu atakwambia ah, ni TV sipati muda kuangalia, kazi zangu ni nyingi. Kwa hiyo vitu vyote tunavimaliza kwenye nani, kwenye simu. Sasa so, nabidi tunaenda nao kwa speed hiyo hiyo. Na mtu ambaye naona anapambana na hiyo speed ndio mimi hapa, mjomba wako bwana Hamije, wala ni wasala ni kuramba koransa wa msini mafili jaila polisi, zube zube mpunyenye raukana siwenye santanali halala raukana tabala, mantala kachodo fauwa chodo. Kwa hiyo ndio hivyo tunapambana na vijana wadogo, lakini tunaenda mpaka
najua
mpaka sasa hivi wananiona mimi ni wa sasa hivi, unajua wanaona mimi ni mpya.
Ni mpya kabisa, hata na umbo lako wanakubaliana nalo kwamba wewe ni mpya. Kama ukipiga ile ya mtoto wa shule anasema huyu kijana mtoto mdogo sana
kule. Hata sisi kidogo tunapata muda wa kupata washauri kidogo kwa ajili ya kuitunza miili, unajua kwa mfano kama hivi, unajua mnaambiana mtu kama mbana mimi nakunywa mafuta tayari zikwa mimi. Kwa hiyo katika chakula changu mafuta tayari hapo. Kwa hiyo sasa hiki au mziki kama ujafu.
Naam, asante sana, asante Shomari, jukwaa la vijana, na ndo tunakamilisha matangazo yetu kwa hii leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha na kusikika katika matangazo haya kumekucha, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema mchana mwema, kwaherini.